тэгээд нөгөө тавыг чинь АФВ-д авчирсан уу?
Петрэ, би тгий төрүүлж тавих.
Уучлаарай. Гэхдээ би сурвалжлагч хүн шүү. Би гайхдаг, би асуудаг, би шинждэг.
Ойлгож байна.
Цааш нь яриа.
Дараа нь ясныг мэдмэр байгаа юм бид тээ.
Мэдээч шүү дээ. За за, ойлголоо.
Эндлийн иргэдийг сундалсан 2000 мордон харуул шөнжөн давхсаар үүрийн мөчд өвөн хугацаанд адонг мөрөнд туулж ирлээ. Гэтэл харуулууд жолоогоон татлагүйгээр шууд урагшаа ус руу хараан орлоо.
Та нар ч бидний яах нь вэ?
Бид үхэх нь вэ шүү дээ. Үхэх нь вэ?
Амин чаа, тайвшир. Бид үхэхгүй.
Гэхдээ ингэ ойр тогтулсан мэтэд голын доор татсан нүүц гарцыг олж харжээ.
Гэнтийн бэлэг. Энд ийм гадар дор гарч байдаг гэж мэдсэнгүй.
Амича чи зүгээр үү?
Үүнээс дээр байна гэж юу ахвдэ?
Гэтэл бид нэр яах гэж байгаа юм болов?
Би таагчаа зүгээрээ тестэх юм шүү.
Бидний юмхон гарсанаас гарч ирэхэд мандаж уу нарны шаргал туяа тал дээр үр татаж эргэн тойрондох буцоогийг бэрэлдүүлж байлаа. Хааны харуулууд үй үй мордынхан амыг татаж залуст хоол хүнс ус өгнө.
Энэ ч дайггүй шүү. Надад дахиад нэгийг өгөөч. Баярлалаа.
Харуулууд тун ийдэг боловч дуугүй байлаа. Энд дилийн залуус асуулт асуухад тэд удахгүй мэдэгдэнэ гэхээс өөр юу ч хэлсэнгүй. Тэгээд дахиад л аян замдаа гарна. Гурав дахь өдрөө тэд өндөр уулнаас хүчээ наван яг л шууд тэнгэр рүү дүүлэх гэж байгаа юм шиг давхлаа. Тэд уулсын орой сүргэн дүүлж байлаа.
Мэхлэгдэгчээ, харта.
Афа Бэлвань.
Тэр дор хөндид авгаа их хот нарны гэрэлд цацсан харагдан яг л олон талст эрдэнэс шиг. Хотын хаалгаар ормогцсон хааны харуулууд эндэлчүүдийг мориносон буутан туслалаа. Эндэлчүүд цаашаа хааны харуулуудыг явган даглаа.
Өгөөмрө, чамд юу бодогдож байна?
Үнэхээр юм. Сүр жавхлантай юм аа. Би ийм гэж төсөөлсөн ч гэв.
Тамаг биш байж. Афабил жинхэнэ байж.
Би даагч яа. Чамд хэлсэн бидтэй гэж сануулад ч яхав дэ. Хэлсэн штэ. Уучлаарай хэлсэнгүй.
Энэ газрыг хэмжээлэх аргагүй юм байна та.
Бүргээ, Машир. Энэ цэцгсийг хараач.
Ой байгаа ээ.
Ийм олон өнг хэлбэр дүрсийг хизээч өмнө нь харж явсангүй. Эндхийн бүх юмс нь ямар ч амьд, ямар ч шин юм бдэ.
Сонстой. Хөгчм.
Ямар гоё юм бэ. Энэ хүрхрээнүүдийг хараач.
Бас голын ямар гялалтсан тунгалаг юм бэ.
За, юг мэр байна би даагчаа.
Надад хэлэхгүй галгаа.
Тэгээд эндэлчүүдийг аварга том гантихан танхим доруулцгаалаа. Дараа нь эрчүүд эмэгтэйчүүдээр нь салгалаа. Эндэл хүм бүрийг ганц ганцаар нь тустаан өрөөнд оруулж, эндэлийн тоостой хуцнаас нь салгаж, Афабелийн анхлуун бүлэн хүрхрээнд угаал үйлдүүллээ. Дараа нь эндэл хүм бүрт зүйл бүрийн өнгөтэй шинэ хувц сүмсөглөө. Тэднийг дахин цуглуулахдаа сүр жавхлантай том танхим тогтон хүний төсөөлж чадах бас чадахгүй зүйлбэрийн амттны дээжис идэ будаагаар тансаг өглөөний цог барьваа.
Энэ газар надад таалагдж байна.
Чамд нэг л дотн санагтаад байна уу? Яг л өмнө нь ирж байсан юм шиг.
Тийм ээ, надад ч тэгж санагдж байна.
Яг л гэрте ирчихсэн юм шиг.
Та нар одоо Джейлин гэдэг жинхэнэ хаан байгаа гэж хэлэх гэж байгаа биз? Тийм үү?
Манай бие даагч хурдан сурч байна шүү.
Тэр сайн хаан. Гайхмаар мундаг хаан. Би одоо энийг харж байна. Наач хүн ийм газар ирсэн гэдэгт итгэмээргүй юм аа.
Чи бидэнтэй энд хамт байгаа нь сайн хэрэг.
Бид үнэндээ хизээч тэр модны дор дахиад уулзаагүй. Санаж байна уу?
Бамбу.
Бид эндли ажил хэрэгтэй дарагдсан бол цаг хугацаа дэрэг дүрмэн өнгөрч.
Гэхдээ одоо энэ хамаагүй. Бид дахиад хамт байна.
Тэгээд эндэлчүүдийг шижиралдаар эмжиж үнэт чулуугаар чимсэн өндөр өндөр багнуудаар хүрээлэгдсэн үүдний танхимд орууллаа. Эндэлчүүдийн өмнө их танхим руу аваачих 30 гаруй метр өндөр хоёр аварга том хаалга дүнхийн хаалганы цаанд шүүх танхим бий.
Бидний одоо хааш наваачих нь. Манай найзууд хаана байна? Уучлаарай, та бидний хааш наваач гэж байгааг мэдэхгүй.
Мэдэхгүй. Надад бидхий хүрээрэй.
Джейлин. Джейлин хаана? Харта. Хайрлагч. Нигүүлсэнгүү. Зөөлөн. Тийм ээ. Зөөлөн. Тэр чин мэхлэгдэгч мөн үү?
Би дагча. Царайчны ягаад цайчхам. Миний найз тэсэрэй. Бид Афебельд байгаа шүү.
Тэгэлгүй яах вэ? Чи бустайгаа харав уу?
Хараагүй. Гэхдээ
оо бүргэ. Би одоо зүү газар ирсэн гэдэгт итгэлтэй байна.
Яасан бэ би дагча?
Манай залуугийн чухал өдөр шүү дээ.
Тэгвэл Сэж сэнд байгааг хэлбэл чамд нэмэр болж гэнэ үү?
Сэж сү?
Бүгдээрэн сайн байцгаана уу?
Таныг харсандаа баяртай байна. Гэхдээ та яагаад энд байдаг вүлээ?
Би хуучин сурагчдаан сэнд тэрүү дагуулах зөвшөөрөл авсан юм аа.
Танд баярлалаа.
Би дагча. Шамайг төгсөлтөөс хойш хараагүй юм байна.
Дээмэ. Уучлаарай. Энд л гаргасан явртаа би харуулсач байна. Одоо л үннийг харж байна. Би ч гэсэн үнэхээр тэнэг толгой юм аа.
Чамд илүү туслаж чадаагүй дээ харамсаж байна.
Сэжэс, намайг эндлийн сайн иргэн байсныг минь санаарай. Би чадах бүхнээ хийсэн шүү.
Цаг боллоо.
Ойлгосон. Юуны цаг?
Сонсогтун! Сонсогтун! Та бүхэн шүүх танхимд Агва хаан Желени өмнө зогсох гэж байна. Хамгийн түрүүнд бий дагч ороорой.
Би юу?
Би чамтай хамт орлоо.
Баярлалаа Сэжэс. Маш их баярлалаа.
Чи дайггүй байх юм.
Амжилт хүсье.
Баярлалаа. Энэ ямар насан да? Ийм том хаалга үзээгүй хүн байна. Ямар том танхим бэ? Тэртээ цаан сэн тийм үү?
Тийм ээ, мөн.
Джейлин!
Би дагча, урагшан гараад ир.
Явах хэцүү байна. Надтай хамт байхад баярлалаа Сэжэс. Тэр бол хайраар дүүрэн өршөнгөө хаан. Хайраар дүүрэн өршөнгөө.
Мэхлэгтгчээ, хараач. Тэр өгөөмөр амьж хоёр байна. Бүргээ, мэхлэгтгчээ.
Бид хоёр та нарыг хайгаад л байлаа шүү дээ.
Би дагч дөнгөж сая шүүх танхим руу орчглоо.
Харин сонссон.
Ингэж нэг Желенийг хардаг байжээ.
Өгөөмөр, Желен ч бас шүүхчүү дээ. Бид тэрний сэнтийн өмнө яаж жинлэгдэх бол?
Харин тийм ээ. Би дагчийн төлөө санаа зовж л байна.
Би дагча, бид ирлээ. Үүний сайшхийг Джейлин мэдэн. Түүнийг хар. Тэгээд сөөгдсөн чинь үлзүйтэй шүү.
Тэглөө яах.
Би болвоос оюуны хийгээд зүрхний цөмийг өвчдөг нэгэн бөгөөд хөрдөх цогцтой зүйлсэн л хүмбүрт гардуулдаг нэгэн гэдгийг бүгд хүлэн зөвшөөрч мэдсэгвэ. Би дагча, чиний ярвын үйл хэрэгэ миний өмнө тайлагнах цаг ирлээ.
Аур хаалганы дээгүүр цав цагаан хурцг ирлэн цацраг ийх танхим дээр тусна. Хурц туяа сэнтийн дээгүүр цэвэр болор цацраг ар цацран танхимын өмнө хэдэн янзын өнгөөр цалунгар нь туяарна. Өнгөнүүд нь бие дагчийн амьдралын дүр төрхүүд болж хувирлаа.
Түүний мэлмигээс нуугдах бүтээлгэж үгүй бөгөөд түүний мэлмийн өмнө алган дээр тавьсан мэт хаалтгүй нүцгэн ил тод бөгөөд түүнээс хабаралтай буюу
юу ч авахгүй. Би Джейлин итгэдэг үү? Юу?
Үгүй хэлгүүдээ.
Энэ бүхэн чинь дамаг гэж би чамд хэлээд юм шүү дээ.
Үгүй.
нар энэ баригдмал бодлосоо чөлөөлөгдөх хэрэг. Бүгдээрээ ойлгож байна уу? Өөрийн гэсэн үнэнээ ол.
Итгэхийг хинэрэл.
Та нар өөрсдөө тэнэг. Сэжс бол тэнэгүүдийн тэргүүн багшаа
болцгоё.
Яалин гэж байдаг юм. Яагаад ийм хатуу хөл дүрмтэй байдаг? Энэ бүхэн чинь системийн л хэсгүүд.
Чи ингэж яриха болооч. Дэмэрэд бахи.
Баярлаа. Би өөрөө ч залхаж байна. Мэдв. Сайн хөрөнгөөр. Алтны бизнес бодлоо. Нэмэ манч сайн. Амдрал минь сайхан. Жалин хаа надаар бахархаж байгаа биз? Хам. Яджил миний сайн үс муугаас их юм даа. Би таны шитгэлийг авахд бэлэн байна.
Би чэ. Би даагчийн нэр ами номд байна уу?
Угүй эцэнтэй.
Юу гэсэн үг?
Би даагча. Чамд муу ёрын мөн чанараар амьдрахыг сонгосон гэдэг ял тулгов. Чи ганц химээ хөсөр газар цөлөгдөж насаараан идгэл найдвар би тас харанхуйг анцаардалд тамлагдж амьдрна.
Яагаад эзэн минь?
Чи над итгээгүй. Би бол тэр гэдэгт итгэхгүй бол нүгэлдээ өгч дуусна гэдгийг багш нар ч чамд заасан.
Гэхдээ эзэнтэй
авралд хүргэх цорын ганц нэрээс өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүст өгөгдөөгүй болоо.
Гэхдээ эзэн чаа юм. Миний сайн үлс яах болж байна? Сайн үлс маань муугаас минь чинтэй босуу.
Хойлыг их баг зурчих нь огт ялгаагүй. Жайлины бүх хойлыг сахидаг хүн ганц л хойлыг зурчихтал бүх хойлыг зурдсан хүнтэй яг ижилхэн болно.
Тэгвэл хэн аврагдаж чадах вэ?
Тэвчээр ихтэй. Одоо чи би даагчд үгээ хэлж болно.
Би даагч. Багш нар ч чамд заагаагүй гэж юу? Жэйлин чамаа гитгэхэд чинь онцгой тааллаараа аварсан. Харин чи үүнийг ошоогоогүй. Энэ бол Жэйлиний бэлэг байсан. Аврал бол буян хийсний шагнал биш. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй.
Эртээ өрд бэ. Эндлийн иргэдийн хуулийг зөрдсөн нүгэл бүрийн төлөөс ийн төлсөн. Миний өмнө нүгэлгүй байж чадах эсвэл өөрийгөө зөрчлөөс аварн сэргээж чадах нэг ч хүн байгаагүй. Гэхдээ би та нарт хайр тавьжраас та нарын өрийг өөрийн биеэр төлсөн юм. Дээмээс миний аврал нь юугаар ч олж авахгүй бэлэг юм. Апофелийн иргэний эрхийг сайн үйлсээр олж авах боломжгүй байсан. Гагцгүй надад итгсэн хүн л энэ эрхийг авна. Би чамайг аварсаар байтал чи намайг няцаасан.
Тэгвэл миний хийсэн буян юу ч биш юм гэж үү?
Өгсөн нь юу ч мэдэхгүй. Тэдэнд ямар ч шагнал байхгүй. Тэд дурсагдахчгүй хэмээн бичигдсэн байдаг. Амьдралдаа хийсэн бүхэн нь хайрлсан, үзэн ядсан, атархсан бүхэн нь хэрэггүй болсон. Тэд юуний ч хэсэг биш болсон. Учир нь муу ёрдо ирээдүй байхгүй. Тэдний гэрэл үлээгд.
Гэхдээ би сонсох ихтэй байсан бол гэхдээ Жайлан хаа минь та нэгүүлсэнгүү хаа. Эндлийн сургал үүнийг заасан. Тийм ээ. Та нэгүүлснээр дүүр.
Тийм ээ. Би нэгүүлсэнгүү хаа. Тиймээс л би чамайг цөлж байна. Чи эндэлдэх замаар амьдрахаар шийдэхдээ чи харанхуйн хар санаат эзэн Дагоны мөн чанарыг нэгмөр сонгосон. Би чиний яс бус сан чанараар энэ агва хотын цэвэр байдлыг бодрлуулахыг зөвшөөрвөл яаж нэгүүлсэнгүй үнэн байж чадах вүлээ? Би Афавелийн ариун байдалд хор уршиг учруулна. Чиний сонгосон мөн чанар бодлогүй дахин ил гарч тэнхүү мянган мянган цэвэр амьдралыг устгах байсан. Чи өөрөө амьдрах замаа сонгосон. Тэнхүү чи дагхаар шизэн Дагонтайгаал яг адилхан шийдгүүлнэ. Хэрв би чамд Дагонд ганцнаасаа зөөлөн гандвал би өөрөө шудраг бас удирдахч болно. Харин би тийм биш. Бичээст үгийг жигссэн нэгэн нь устгагдан, харин тушаалаа сэмээсэн нэгэн нь шагнуулна гэдэг. Харуул! Өөний гар хөлийг хүлээд гадаад харанхуу руу аваач гэж хай.
Гэхдээ эзэн
тэр тэнд үйлж шүдэ хаврыг Учир нь олон хүн дуудагдсанч цөөн хүн сонгогдсон.
Бид яажин?
Үгүй, та ингэж чадахгүй. Болж.
Би тагчаа.
Яаж гоч чинь вэ? Та нар намайг яах нь вэ? Үгүй, үгүй. Тэрийшээд биш шүү. Битгий, битгий.
Би дагч мань яаж байгаа болов? Харин тийм ээ.
Тэр сайн л байх учиртай.
Ээ мэдхгүй. Тэр насараал жийл нэг эсрэг үтсэн шүү дээ.
Дүр эсгэгчээс асуул та. Тэр мэдэж байгаа.
Хэрэггүй. Дүр эсгэгчээс юу ч асуух шаардлагагүй.
Хөөе. Энд юу болоод байна?
Сонсогтун. Сонсогтун. Удахгүй та нар хаантайгаа уулзна. Тэр та нарын зүрхийг нягталж үржинсий чинь ялгаж салгана. Тэр та нарын зүрхийг, сэтгэлийг, бодлыг, мэдрэмжийг бас үлсийг мэднэ. Түүнээс нуугдах юм юу ч үгүй. Хааны шүх шудраг гэдгийг мэдтгэв. Одоо аминч гараад ир.
Тэр миний нэрийг дуудсан.
Тэглээ, дуудлаа.
Магадгүй би энэ хотын дарга ухраас эрт дуудагдчих байгаа. Санта, эртний бичээс Афабелд захирах байр суурийн талаар хэлсэн байдаг. Магадгүй, магадгүй.
Явтай амч.
Ястадаг.
Аминч?
Сэч, таныг харсандаа баяртай байна.
Хийч чамайг харсандаа баяртай байна.
Над дэлэж, их синтийн эргэн тойронд байгаа нь бас л синтийн үдөө.
Дээм ай.
Зарим нь одоогор хоосон байх шиг.
Тэдгээр нь дээд захирагч нарын синтийн үдөө.
Дээд захирагч нарын? Чих гэжигдэж юу байх чинь?
Маш их.
Тэр хаалганууд. Оо, сэч би хуучин найз харж байна. Болох уу?
Болно.
Нийтч чи мөн үү?
Гэхдээ одоо би нийтч биш. Хангал он болсон.
Та та сонсогдож байна. Гэхдээ чи яагаад танхимын арын игнэнд явж байгаа юм?
Жэлини синтин өрөөний хаач бисэн миний хувьд хүндтгэл. Би одоо мэдж байгаа зүйлээ энэ дэлд байхдаа мэдж байсан бол тийс өөрөөр амьдрах байсан. Тэгээд өнөөдөр Жэлинтэй илүү ойрхон амьдарч явах байсан.
Ойлгосонгүй. Чи чинь өндлийн шилдэг иргэн байсан шүү дээ. Манайхны хамгийн нэртэй ресторанын чийл ажилладаг байсан. Тэгэд надаас хавгүй ихийг хань билдэг байсан. Бас өлсөж ядарсан хүмүүст өгдөг байсан хоол хүнс чинь яасан бэ?
Тийм ээ. Би тэр бүгдийг бусдын таалал зөвшөөрлөг олох гэж л хийдэг байсан. Түүнчлэн энэ нь илүү олон үйлчлүүлэгчийг татна гэдгийг мэддэг байсан. Гэхдээ би Жэлиний үгийг сонсох ёстой байсан. Тэр бидэнд найр хийхдээ ядуусыг, зүдүүсийг, шовдрыг, нүдгүйг өр. Тэд чиний ачийг харуулж чадахгүй учраас тэр цагтл чи жингэнээсэн ерөөгдөн. Учир нь зөвд хүмүүс амьлуулагдах үед энэ бүхний чинь чамд буцааж төлнө гэж хэлсэн. Би тэр хоолыг нийгмийнхэн сайны төлөө биш, өөрийнхөө ашгийн төлөө хандивлсан.
Тэгвэл энэ дэлхийн төлөө оруулсан тэр их хов нэмэр чинь?
Би үнэндээ өчүүхэн хувийг л өгсөн. Би дампуурхаас айсандаа ресторанынхаа ашгаас маш их хураадаг байсан. Хүн чанартай атгуулсан даал жаахан жаахан өгдөг байсан.
Би чэндлийн сургуультай ханддаг өгдөг байсаа.
Тийм ээ, би мэднэ.
Харин одоо
миний амьдралыг шүүхэд би өөрийнхөө тав тух аюулгүй байдал нэр төрийн төлөө амьдрснаас биш. Төвний алдрын төлөө амьдрааг нь бүгд тодорхой байсан л та. Харин одоо би энэ хотын хамгийн дорд иргэдийн нэг болсон. Гэтэл түүний сайн сайхан намаг их хайранд нь талархаад багшгүй.
Байзаарай. Үчи хамгийн дорд иргэн гэсэн үү? Энд анги давхаргын систем байдаг байх нэ.
Аа. Тийм гэхүү дээ. Өгөн энэ талаар энэ дэлд байхт мэн заадаг байсан. Бид нухацтай хандааг бол болохоос. Гэхдээ сэтгэлийнхэн гүнд мэдж ил байсан. Үнэнд чамаг танхимд орж ирмэгц. Би чиний бодлыг сонс.
Тийм үү?
Чи аль нэг сентид суух санаа горилсан биз дээ?
Юу л да? Магадгүй. Тэгээд чи миний бодлыг уншсан юм уу? Тэ?
Тийм ээ. Бид бүгдээрээ уншсан.
Тийм үү? Ичмэр юм би.
Жийл нь хааны төлөө биш. Өөрийнхөө төлөө амьдрсэн хүмүүс нь энэ хаанчлалын хамгийн бага хүмүүс болдог. Бид энэ танкмийн хамгийн арыг нэгэжилдэг. Түүнчлэн бид талд амьдарч хүнд ажил хийдэг. Харин энэ дэлд арай итгэмжтэй байсан хүмүүс нь танкмийн дунд хавь эзэлдэг. Харин урдуур суудаг бас сентиг эзэлдэг хүмүүс нь энэ дэлд байхдаа хааны төлөө гал халуун амьдарч итгэмжтэйгээр дулгартай байсан хүмүүс юм. Тэд хамгийн их өрөөгдөж зүүн нуруун дах үзэсгэлэнд хааны харшид амьдардаг. Хаанч бас тэнд амьдардаг. Тэр хүмүүс хааны дэргэд ажиллаж амьдрах завшаантай хүмүүс. Тэд хаанчлын хамгийн тэргүүн улс.
За.
Амин ча. Жилэн бол хайраар дүүрэн шудраг удирдагч. Тэр байгаагүй бол энэ бүхэн байх боломжгүй. Энэ хотод хамгийн баг байр суурийг эзлэх нь ч хамгийн агуу завшаан шүү.
Амин ча. Наашир.
Батгал хэрэгтэй юм байна да. Базар. Өдөр чинь манай сургуулийн багш урамшуулагч уу да?
Тийм ээ. Мөн.
Тэрнтэй уулзаж болох уу?
Болно.
Ноён урамшуулагч.
Амин ча. Сайн уу?
Жаахан гайхацлаа. Та чинь жилийн мундаг огш байсан. Таны хичээл чинь манай сургуулийн хамгийн сонирхолтой хичээлийн нэг байсан. Тэгээд та яхаар энэ хойно сууж байдаг үлээ?
Энэ бол миний байр. Би алфавитын хамгийн доорд иргэдэй нэг. Би талд амьдарч сантехникчээр ажилладаг.
Юу? Хамгийн бага наа. Та чинь тэр сентий залрах ёстой хүн биз дээ?
Жилийн арга ухааныг та бүхэн сургах нь миний хувьд агуу завшаан бас хариуцлага байсан. Гэвч би энэ
үйлгүүдээ юу ч ойлгохгүй юм.
Би тэнцвэргүй заасан. Би жээлийн дүүлчлэхийн сайн сайхан эрэг талыг л заасан. Би олон оюутны амжилтанд хүрэхийн төлөө жээлийний арга замаар яв гэж ухуулснаас биш амьдралын энхэл донхол өрх авахын талаар заагаагүй. Би тэдэнд жээлийн таалагдах нь амьдралын жинхэнэ зорилго гэдгийг заагаагүй. Эртний бичээс намайг жээлийний бүх зөвлөгөөг бүрэн бүтнээр нь заагараа гэсэн. Би заасан. Гэхдээ анхааруулгыг нь гээсэн учраас жээлийн нэг бус хүнийг л баахан алдаршуулсан амьдралыг бүтээжээ. Тэгээд одоо миний олон оюутан ганцын газарт хаягдаад байна.
Үгүй байлгүй дээ.
Би оюутнуудтай хэрэгтэй юмыг нь өгөөгүй. Харин хүссэн юмыг нь өгсөн. Тэр үед бүх юм сайн гэж хэлэх нь алдартай байсан. Гэхдээ бүх юм тийм ч сайн байгаагүй. Би тэдний худлын зам руу түлхэж, худал хуурмагийг нь бэхжүүлж өгсөн. Зарим нь Афабелд орч чадсан ч олонх нь арыг нэг л эзэлж байна. Тэд амьдралаа дэмий гарцдаж, хүчин зүтгэл нь энэ шүүх сентийн өмнө галд хөөхлөгцсөн. Харин би ганцад хаягдсан хүмүүсийн төлөө гашуудсаар байна.
Та гал гэв үү?
Тийм ээ. Эртний бичээст хүн бүрийн ажлыг үн цэнтэй эсхийг нь харахаар галаар шалган гэснийг санахгүй нь. Ажил нь галд тисч гарсан хүн шагналав. Харин ажил нь галд хуйхлагдвал тэрээр маш их гарц хохирол амсна. Энэ бүхэн нь мэдээж жайлины удирдлага дээр л суурилна. Жайл нь бол хаанчлалд орох цорын ганц зам гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Гэхдээ бид нэгэнт түүних болсон бол энэ суурин дээр байгуулагдах ёстой. Эртний бичээсээр хэмжихэд миний амьдрал хэмжүүрт хүрээгүй. Би оюутнуудаа Афабелийн төлөө хөдөлгөх эрх мэдлээ хүсвэрдүүлсэн. Тэгээд мэдээж шагналаа алдсан.
Маш харамсалтай байна ноён урамшуулагч.
Би урамшуулагч байхаа болсон.
Жийлэн танд шин нэр өгөө юу?
Тийм ээ. Даруусагч.
Өө. Даруусагч.
Амин ч аа. Наашир.
Сэжсэ. Би гайхах юм. Би үнэхээр хүмүүсийг байгуулсан болов уу эсвэл өөрийнхөө амжилтыг босгох гэж тэднийг ашигласан уу та юу гэж бодож байна? Бас хотын дарга байхдаа жийлний алдрын төлөө захирсан уу? Өөрийнхөө төлөө захирсан уу?
Би чиний багш байсан бол жийлний чиний шүүвч.
Гэхдээ
одоохгүй бүх юм тодорхой болно.
Би нэг сони юм харж байна. Урагшлах тусам хүмүүс нь улам л язгууртан төрхтэй болоод байх юм. Энийг нэг нь бүгд тэтэмтэй. Бас очир таяхтай.
Бид яг одоо Жэлиний дэд заграгчдын донд байна.
Гэхдээ хичнээн язгууртан төрхтэй байлаач тэдний нүд нь хайраар гэрэлтэж байгаа нь хамгийн гайхамшигтай юм. Би хотын дарга байхдаа хүмүүсийг хайрлах гэж хичээсэн. Тиймээс энэ л миний байх газар байх. Үнэндээ байцаарай.
Ямар нэг юм болоо юу?
Бидний үүдээс нэг хүн ирж байна. Өдөрчдөө нөгөө... Гүй ээ, тийм байх учиргүй. Тэр дэд захирагч болчихлоо гэж юу? Сэчсэ, тэр чи манай хотын захиргааны нэг гишүүний нарийн бичгэл байсан шүү дээ. Яхаараа тэр тэдэнд үүдгүүлээ?
Чи түүний талаар юу санаж байна?
Нэг их санахгүй байна. Тэр нэг онцгорох юмгүй дугайл эмэгтэй байсан. Хараач, хааны хамгаалагч тэрэнд юм хийж байна шүү дээ.
Амин ча.
Сайн уу?
Афабельт тавтай морилно. Джейлен тантай уулзахаасаа өмнө намайг тантай уулзаад иргэж явууллаа. Би Джейлен хаанд үйлчилдэг Афабелийн захирагчтай нэг байна.
Гэхдээ чи яаж энэ дэрэв? Нөөчлөр би ингэж хэлэх гээгүй юм л да.
Зовх хэрэггүй. Энэ агуу их хотын ханын дотор ямар ч тайл мэх нуугдаж чадахгүй. Та үннээ хэллээ. Эндэлд та имиж нэр төр хоёр тал санаа тавьдаг байсан. Эн чин олон хүний худлаа ярихад хүргдэг. Үг хэдий чухалч, санаа сэтэл үүнээс ч чухал. Харин санаа сэтэл нь энд хизээд ил байдаг. Та утахгүй эндэлд хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө шүүгдэхтэй энийг ойлгоно.
Үг бүрийнхээ төлөө юу? Бүр хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө юу?
Үг бүрийнхээ төлөө. Эзэн Джейлиний анхааруулгыг санаж байна уу? Шүүлтийн өдөр хүн бүр хэлсэн хэрэггүй үг бүрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ гэдгийг баттай мэдээрэй. Чамайг буруутай эсвэл зөв болохыг чинь хэлсэн үг бүрээр чинь шүүн. Хэрэггүй үгс гэдэг нь дими хоосон эсвэл бодлогогүй үгс бөгөөд эдгээр нь бүгд Джейлиний мөн чанартай сөргөлддөг.
Бид амар том худлын төлөө эсвэл амар том үнний төлөө хариуцлага хүлээнэ гэдгээ мэдж байсан л да. Гэхдээ үг бүрийнхээ төлөө гэдэг чинь төвчөр ихтэй. Би одоо яах вэ?
Эртний бичээст тодорхой хэлсэн. Чи хэлсэн эсвэл хийснээрээ шагнуулна. Ажил юм уу үгс чинь шалгагдаа зогсохгүй. Эдгээрийн цаатах санаа сэтэл чинь шалгагдана. Түүнчлэн бодсон бодлороо ч шүүгдэнэ. Джейлиний шүүлт оюуныг хийгээд зүрхийг нэгтлэгч шудрах шүүлт гэдгийг бүү мартаарай. Тиймээс л та намайг синти дээр хараад гайхсан биз? Та намайг эндэлд их ололт амжилтаар минь л шүүсэн бол Джейлин намайг тэс өөр гэрлэр шүүсэн. Энэ гэрлийг та одоо харж эхэлсэн бөгөөд тун удахгүй бүрч тодорхой харна. Хаан таныг хүлээж байна.
Баярлалаа.
Аминча, одоо чиний синти рүү ганцаараа очих цаг боллоо. Би чамайг эндэн хүлээе.
Джейлин, хаантан
миний. Чи эндэлд их миний хүмүүс энэ захирагч байсан. Харин одоо Афабелийн нэгэн сентид залрах зогстой юу?
Би үнэндээ...
Би чаж, аминч хэдэн хүнийг хаанчлалд эрэхтэн нөлөөлсөн?
17 хүн.
17?
Тэгвэл тэвчээрэхт хэдэн хүнийг миний хаанчлалд авчирсан бэ?
50,000 гаруй хүнийг эзэнтэн минь.
Яаж тэрв? Тэр чинь нарийн бичиг байсан. Харин би хотын дарга.
Би хэдэн хүнд нөлөөлсөн гэж асуугаагүй. Харин хаанчлалын төлөө нөлөөлсөн гэж асуусан. Чиний хуучин багш, урамшуулагч буюу өдөгөө, даруусагч чамаас ч олон хүнд нөлөөлсөн. Гэхдээ түүний тэр их нөлөөний том баг хувь нь л миний хаанчлалтай холбоотой байсан. Тиймээс л тэр энэ хотын захирагч болоогүй. Шүүлтийн сентиг тисч гардаг нөлөөлөл нь миний зам. Миний хаанчлалд нийцэх хэсгээр шийдэгдэн. Тэвчээрэгт сургуйлдаа санхүүгээрж, үйлчлэлээрэж баяр таагаар хувь нэмрээ оруулсан. Тиймээс сургуулийн аж тусыг хүрдсэн хүмүүс нь тэвчээрэгтийн үр жимс мөнөөсөн мөн.
Бээжгсэн сургуульд өгсөн шүү дээ.
Чэний хувь нэмэр чинь нэр төрөл өсгөх сэдэлтэй байсан. Тиймээс чи эндэлд байхдаа шагналаа бүрэн бүтнээр навсан. Харин тэвчээрэгт хаанчлалын төлөө хүмүүсийг хайрласандаа өргөсөн юм. Тэр Харгис гэдэг хүнийг надад үйлчлэг болоход нөлөөлсөн бөгөөд Харгис эргээд хаанчлалын төлөө мянган мянган хүнд ховчлон нөлөөлсөн. Тиймээс би түүнийг сайн мэдээ дэлгэрүүлэгч гэж нэрлэсэн. Түүний барьж босгосон хүмүүс ч тэвчээр ихтийн үр жимс мөн. Учир нь төвчээр ихтэл сайн мэдээ дэлгэрүүлэгчийг үйлчлэлд хөдөлж дэмжиж сургасан.
Би хэрэгсэгч мэдэн л дээ. Гэхдээ ийм бас нэг юр мэдээгүй.
Төвчээр ихт хаанчлалын төлөө эндлийн хүмүүсийн амьдралд өөр олон арга замаар нөлөөлсөн. Олон жижиг зүйлс нь далайд дуслан нэмэр болдог. Тэрбээр хүмүүст цэвэр зүрхний хайраар хандсан. Тэр хүмүүсийн хэрэгцээнд өгөөмөр байсан. Тэр үнний төлөө хизээ зогсохдоо гойвшгүй бат байсан. Харин одоо аминчаа, чи нярвын ажлаа тайлагнах цаг ирлээ.
Тийм л дээ. Гэхдээ би аминч байдлаа ардаа өгч төлөвшсөн учраас тийм. Би чинь бусдыг гэх зүрхтэй.
Өөх! Тийм эсвэл чи ядуу зүлгүү хүмүүс толцохоноор бэлдэж өгсөн байх нэ?
Тийм ээ.
Яг ангийн даргын сонгуулийн өмнө.
Яг үнэ.
Харин дээ. Гэхдээ би хоол нэг дуртай.
Хүш, ресторан нэгэж, ядны тэтүү ухаан бахад чи амжилтанд хүрэн шүү дээ. Байзаар. Энэ чинь сайн үйлс шүү дээ. Би ядаж чад нэг сайн юм хийсэн бай.
Тэр бүр явхын аргагүй согтчихжээ.
Ох, би энэ үед сайн үйлс хийсэн байна.
Эндээс өөрчлөл муулахаас.
Гүнтэй тардлууд намайг айл явдаг хүмүүстэй байсныг мэдгэж л болдгоо шүү.
Арайчтай амьчаа.
Би үнийг мартчихч. Харин би эндлийн иргэд нийгмийн сайн сайхны төлөө Forest Hill мод боловсруулах компани төлөө санал өгч.
Амьчаа. Миний нэрээр хийсэн чиний бүх сайн сайхан үйлсийг би харлаа. Харин одоо хүмүүс шийдвэр гарлаа. Чиний дийлэнх амьдрал, өөрийнхөө аюулгүй байдал, нэр төр, амь ирсэн сэтлэр хөдлөгджээ. Тиймээс би энхүү шүүж байна.
Эцэг чинь юмны намайг өшөө. Энэ насан турштай шийдгүүлэх ялтай хүн. Би ганц дэвэх юмст. Би таны надад өгсөн бэлэг авьяас үүрэг хариуцлагаас маш их гүрлэгдэж маш бага ашиг гаргасан. Энд хэл юм намайг өршөө. Би юу ч хүртэх зөвсгүй хүн гэдгээ мэдэж байна.
Амин чинээр амийн номонд байна уу?
Байна аа эзэн минь.
Амин чаа, чи миний зарц боллоо. Чи маш ихийг үрлэгдсэн ч гэлээ надад итгэж миний эзний ирэх мэдэл захирагдсан. Би чамд хайртай.
Эзэн.
Насан турш миний хаанчлалд амьдрах дүн.
Юу? Хөөжэлэн хаант минь. Нэг үсэлтэн талрах. Гайхамшигт хайрандтэн талрах.
Амин чаа, одоо чиний хуучин нэр үгүй болж, би чамд шин нэр хайрлна. Миний хаанчлалд чи өдгөөгөөс цэвэр санаа нэртэй болно. Би чамд тал газар орон байр бэлдсэн байгаа. Түүнчлэн чи ландшафтын дизайнераар ажиллана. Хэдийгээр чи энэ хотын захирагчаар ажиллахгүйч, чи надад гадаад нутаг дэвсгэрийг захирахад минь туслаж байх болно.
Танд туслахыг?
Чи Апавелийн удирдагч болохгүй. Гэхдээ энэ хотын эргэн хүмүүс шиг миний хаанчлалыг даяаршуулахад хувь нэмрээ оруулж надад туслах болно. Чиний гүйцэтгэх ёстой нарийн даалгавар бол Бенгелия ТВ-ийн 20 хотын бүх ландшафтын дизайнеруудыг ажилуулж сургах ажлыг гардан удирдах юм.
Баярлалаа эзэн минь.
Харин одоо над таяв. Энэ бол ами модны жимсний зүс юм. Өөнийг аваад ид.
Миний идчихсэн хамгийн амттай жимс байна. Яг л миний зүрх тархийг ариутгаж цэв цэвэрхэн болгочих шиг. Энэ бол эртний бичээс тэр өгүүлдэг нөгөө жимс шүү дээ.
Цэвэр санаа. Эргээд гэр бүл яхаар. Тийм ээ. Цэвэр санаа. Одоо чи чамд хандсан миний бодлыг сонсож чадна. Чиний дээрх миний таалал, сойрхлын бодлыг. Аюудаа хамтдаа ихийг гүйцэлдүүлнэ.
Баярлалаа, Жэлин хаамын. Баярлалаа.
Автай морил, хөө минь.
Сонсогтун, сонсогтун. Их хаан Жэлиний шүүх танхимын өмнө зогсох дараагийн хүн бол мэхлэгдэгч.
Тэр чинь би. Намайг дуудчихин.
Чи дажгүй.
Тэглгүй яах вэ? Би дажгүй. Хөрөг минь баярлаа. Өгөөмөр минь баяртай. Хайчс. Хайо.
Сайн уу мэхлэгдэгч ээ?
Хуучин багш минь. Намайг уфтаж авсанд баярлаа ирхмээ. За, хөдлөхөө.
Яга
орой болж байна.
Байзараа хүлээ. Та ингээд дуусгах гэж болохгүй. Хэрхэвч болохгүй. Дараа нь мэхлэгдэгч яасын? Бүрэг өгөөмөр.
Аа.
Гү та намайг ингээд өргөчөж болохгүй үсттэй. Сэжсэн. Сэжсэн.
Оо, Петрэ. Дараагийн үйл явдал нь чиний хувьд хэдэрхий зовёртой байж магадгүй. Чи бэлэн гэдэгтэн итгэлтэй байна уу?
Ярилтаа. Би чинь дайны сурвалжлагч шүү дээ.
Тэгвэл ярий та. Шүүх танхим. Энэ бол Аваахи ялалтын бас аймшигт эмгэнлийн газар. Афагэл рүү орох орц бас ганц руу цөлөгдөх үүд. Манай таваас Жэлиний өмнө гурав нь хараахан ирээгүй байна. Мэхлэгдэгч өрг өгөөмөр нарыг хүлээж угаа зүйлсэн. Тэдний өвшг зүрхийг гартал зочроо. Хүн бүрийг тэсүр мөнхийн хувь тавилан хүлээж өгөө.